Do podzimu chce ministerstvo obrany podepsat smlouvu na největší zakázku v historii novodobé české armády. Nakoupí 210 bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun. Obrněné transportéry chtějí dodat 4 nadnárodní firmy. V současnosti vojáci jezdí v zastaralých strojích z 80. let. Dobrý poslech přeje Jana Magdoňová.
Zaostřeno.
Vozidla jsou starší než já, myslím si, že nejsou už podle standardů bojových vozidel. Pro naši armádu je velkou výhodou, že jsou zaběhla, ale nevýhodou, že jsou zaběhla až moc.
Takže zbytek sedí tady vzadu.
Tak, můžu si zkusit otevřít, pořádně zatlačit dolů. Tak a zatáhnout co nejvíc.
No, jde to stěžka.
Tak já vám pomůžu trošku, až zaklapne. Tak.
Tady to taky maličí.
No, ale ještě vědomit si, že ten voják má přilbu a má zbraň.
Zavírám.
A tohle je rakev.
Popisují současný stav bojových vozidel pěchoty vojáci v Třáslavicích. Právě tam by měla jako první zamířit nová vozidla. Armáda své požadavky, jak by měl nový obrněný transportér vypadat a co by měl umět, sestavila minulý rok. Až do letošního března je ale ministerstvo obrany tajilo. Pokračuje vedoucí týmu na nákup BVP Ctirad Gazda.
Je tam skutečně 16 nepodkročitelných takzvaných no-go požadavků. My jsme zvažovali, kolik zhruba těch požadavků dát a připadal nám počet mezi 10 a 20 jako optimální. Jsou to základní požadavky, na kterých trváme, aby ti dodavatelé splnili.
Armáda tak chce například, aby se do vozidla vešlo 11 vojáků. Musí mít takzvanou věž s osádkou nebo kanon ráže 30 mm. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara z hnutí ANO musí vítěz tendru do zakázky zapojit i český průmysl.
Je kritérium, aby maximální množství výroby bylo přeneseno do České republiky, konkrétně do podniku vojenského právárenský podnik Nový Jičín, a to i potom záručního i mimo záručního servisu.
Státní podnik v Šenově už je několikátý rok po sobě v mnohamilionové ztrátě. Jeho tehdejší ředitel Marek Špok z ODS si od zakázky sliboval velkou pomoc.
Je to pro nás velmi zásadní zakázka, protože nejenom nám dá práci při skládání a při montáži a při předávání toho vozidla armádě, ale hlavně budeme se starat o celý životní cyklus toho vozidla, což je práce na minimálně 30 let. Budou vytíženy kapacity tohoto podniku, pro které on byl zřízen.
Ředitel ministr obrany na konci dubna odvolal. Zdůvodnil to nespokojeností s fungováním vedení firmy a komunikací podniku. VOP na místo vypsalo výběrové řízení. Kromě klasického bojového vozidla chce armáda dalších 6 různých modifikací, například zdravotnické, vyprošťovací nebo průzkumné. Takzvaná BVP soutěží ministerstvo obrany v rámci zákona o veřejných zakázkách, ale využilo výjimku. Mohlo proto přímo oslovit dopředu vytipované firmy. Odpovědělo jí celkem 7 firm, z nich pak vybralo 4 finální adepty, říká náčelník generálního štábu Aleš Opata.
My jsme v rámci marketingového průzkumu, který probíhal za mého předchůdce a takzvaného průmyslového dne, jsme posuzovali 4 typy vozidel. Ty, které dodali tu techniku. A u všech jsme zjistili, že jsou schopni takové vozidlo vyrobit.
Podle Opaty je postup v tendru podobný, jako když si jdeme koupit nové auto.
Většina lidí to dělá tak, že obejde několik výrobců, dívá se na to, co to auto umí, hodnotí poměr cena výkon, jestli dostanu to, co chci. A úplně stejně je to s tím bojovým vozidlem, kde my posoudíme ty požadavky, které potřebujeme z hlediska vedení bojové činnosti, technických parametrů, údržby a dalších věcí. A v té fázi těch průmyslových dnů jsme viděli 4 typy vozidel, kde výrobci těchto vozidel jsou velké renomované firmy a mají schopnost a technologické know-how ty vozidla vyrobit.
Do 2. května měly firmy ministerstvu poslat závaznou přihlášku do tendru a deklarovat, že jsou schopné vozidlo, jaké armáda chce, dodat. Přihlásily se všechny 4 oslovené firmy. Mezinárodní firma Bae Systems vyrábí ve Švédsku vozidlo CV-90. Od ní Česká republika dříve kupovala bojové letouny Gripen. Nadnárodní General Dynamics nabízí španělsko-rakouský obrněný transportér Ascot. Německá firma Rheinmetall Land System by chtěla uspět s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM nabízí bojové vozidlo Puma. Výrobce vozidla Lynx Rheinmetall přitom spolupracuje i na druhém německém stroji, na Pumě. S podmínkami ministerstva ale ne všechny firmy souhlasí. Jedna podala na konci dubna stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle mluvčího Martina Švandy to bylo německé konsorcium PSM.
Navrhovatel zpochybňuje to, že zadavatel mohl v tomto případě postupovat podle výjimky na nákup armádního materiálu, jak je vymezena v zákoně o zadávání veřejných zakázek. V prvním stupni rozhodujeme do 60 dnů, obvykle i dříve, ale záleží na obtížnosti problematiky toho daného případu.
Speciální komise, kterou sestavilo ministerstvo obrany, už prošla všechny 4 přihlášky firem. Podle náměstka ministerstva Filipa Říhy nebyly přihlášky některých dodavatelů kompletní.
Tak samozřejmě té společnosti dáme možnost na toto doplnit, ale je to pouze z té formální stránky, není to z té stránky míněno tak, že by nemuselo být splněno těch 16 no-go parametrů.
Než ale vojáci dostanou první obrněný transportér, budou muset přestavět i své základny v Přáslavicích nebo Hranicích na Moravě. Jejich dnešní podoba novým strojům nevyhovuje, dodává velitel pozemních sil generál Josef Kopecký.
Jako garáže by měli mít asi nějakou temperaci, měly by mít nějaké elektrické obvody, které to naplňují. To jsou systémy, které mají utajený stupeň spojení, dostup, takže to musí být zabezpečeno elektronicky, musí to být zabezpečeno na stupeň T, tajný, takže tam jsou přesně dané parametry, to musí splňovat. No a taky to musí splňovat ty možnosti pro práci, pro údržbu a tak dále, které potřebují vojáci.
Ministerstvu se zatím nedaří vybrat právní firmu, která by měla sestavit smlouvy s dodavatelem. Už dvakrát muselo zakázku kvůli chybám nebo nepřesnostem zrušit. Teď se mu na potřetí přihlásilo celkem 6 právních firem. Vybrat vítěze chce do několika týdnů.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
O tendru na bojová vozidla pěchoty jsem mluvila s náměstkem sekce vyzbrojování a akvizic Filipem Říhou a taky šéfem projektového týmu Ctiradem Gazdou. Proč tedy armáda chce zrovna 210 vozidel?
Součástí té modernizace bude i taková mírná změna, souvisí to i s požadavky aliančních předpisů. 7. mechanizovaná brigáda, která je zejména doplňovaná, zvýší svůj počet mechanizovaných praporů na 3, kdy každý má 3 roty. Tankový prapor má 1 rotu, to je 10 rot. De facto determinuje i počty, co se týká zdravotnických aut, vyprošťovacích aut, ženijních aut, dělostřeleckých pozorovatelen. Takže pak vychází těch 210.
Cena té zakázky je 50 miliard, co všechno v téhle ceně je?
Jedná se tady o předpokládanou hodnotu té veřejné zakázky. My v současnou chvíli nejsme úplně schopni říct, co bude její součástí, a to z toho důvodu, že to bude samozřejmě předmětem těch nabídek těch jednotlivých potenciálních dodavatelů. V současné chvíli 100% jsme schopni říct, že v tom je tedy to železo, ta dodávka těch vozidel, je v tom nějaká garance toho, že bude zajištěn efektivním způsobem servis, takže budeme mít nějaké licenční možnosti, ať už se bude jednat o modernizaci do budoucna, nebo se bude jednat o tu možnost té údržby. A samozřejmě jsou v tom zahrnuty takové věci, jako je trenažér, školení, to jsou ty obvyklé věci. Ale my neříkáme, že to je penzum nějakým způsobem uzavřené, my chceme těm dodavatelům v těch dalších fázích dát možnost, že pokud dají třeba tu licenci širší, tak budou bodově lépe ohodnoceni.
Jedním z těch nogů požadavků je zapojení 40% českého průmyslu. Co to teda konkrétně znamená, co by český průmysl měl do BVP dodat?
Ta hodnota 40% je minimální. Musí být zapojen náš integrátor, protože jsme uzavřeli s naším státním podnikem VOP.cz memorandum o spolupráci na tomto projektu. Integrátor bude koordinovat zapojení toho českého obranného průmyslu. To, jakým způsobem, ať už procentuálně, nebo v té praktické stránce, ten český průmysl bude zapojen, to je předmětem těch budoucích nabídek těch dodavatelů.
VOP v Šenově 2 dny před odevzdáváním těch přihlášek měnil ředitele, nebo ministr obrany změnil ředitele. Nemyslíte si, že to může ohrozit nějakým způsobem ten tender?
Okamžitě, kdy k této výměně vedení VOP.cz státního podniku došlo, tak můj tým napřímo jednal s týmem, který je na straně VOP, a obě dvě strany se ujistily, že na tom vývoji se nic nemění. Ten projekt běží dál. Ta spolupráce mezi ministerstvem obrany a VOP.cz státním podnikem je o tom podniku. Není pouze o tom, kdo je jeho hlavou, protože známe potenciální možnosti toho podniku a jeho kapacity, a ta není úplně tvořená tím, kdo ten podnik vede.
Vybírat jednotlivé firmy zástupce českého průmyslu bude vždy dodavatel, ale musí to být sladěno s činností vojenského opravárenského podniku, který pro nás bude garantem toho zapojení toho českého průmyslu, já bych řekl, ne ani tak právně, jako spíš fyzicky. To znamená, že to bude fungovat a že ty návaznosti těch jednotlivých činností nebudou zdržovat ten projekt.
To znamená zapojení minimálně z těch 40%. Jakým způsobem se to bude počítat? Jestli podle peněz, kolik ta zakázka bude stát, nebo podle materiálu?
My už se tady na základě toho vašeho dotazu potom bavíme o podrobnostech toho hodnotícího modelu, toho matematického modelu, kolik bodů bude za co, jakým způsobem bude co počítáno. A my jsme se skutečně zavázali k tomu, že nikdo nebude mít výhodu jakoukoliv skrze média. Takže na tuto otázku teď v tuto chvíli neodpovím, a to z toho důvodu, že ještě ti potenciální dodavatelé nevědí. Takže až se dozví, tak samozřejmě rádi potom na to odpovíme, protože my ten model sestrojený máme, ale zatím jsme ty dodavatele s ním neseznámili.
Společnost PSM dala k antimonopolnímu úřadu už stížnost. Tím způsobem tahle věc může tender ohrozit nebo prodloužit?
ÚOHS může přezkoumávat v tomto případě pouze oprávněnost využití výjimky. My jsme o oprávněnosti využití výjimky zcela přesvědčeni, nejsme to jenom my, ale jsou to i zástupci politiků, různých dalších odborníků z oblasti veřejného zadávání. Pokud bychom teď získali závěr, že jsme nepostupovali správně, tak si nedokážeme představit, jak by ta argumentace vypadala. Ale samozřejmě čekáme na to, jak to dopadne. Každopádně pro výběrové řízení to žádný vliv nemá, negativní.
Když jste zmínil politiky, že jste s nimi konzultovali, jestli je vhodná výjimka pro tento tender, tak například podvýbor pro akvizice si stěžuje, že s ním málo komunikujete.
My jsme s výborem pro obranu obecně konzultovali a dlouhodobě konzultujeme, že zde nějaká výjimka pro pořízení vojenského materiálu existuje, jak je možné ji využívat, jakým způsobem nám toto umožňuje i evropská legislativa. Takže nešli jsme konzultovat to přímo k této zakázce, protože samozřejmě do budoucna budou existovat i jiné projekty, kde tu výjimku využijeme.
Současná BVP slouží armádě 30 let, ta nová by měla armádě sloužit dalších 30 let. Jsou tady ty požadavky dostačující na to, aby to vozidlo bylo pořád bojeschopné za 30 let?
Součástí těch parametrů je to už v těch 16 no-go parametrech, je možnost přechodu těch licencí. Tlačíme ty dodavatele k tomu, aby nám tu licenci dali co možná nejširší, aby její součástí byla v budoucnu i ta možná modernizace. Myslím si, že by bylo naivní si myslet, že ty technické požadavky budou odpovídat celému 30-letému životnímu cyklu. No to 100% nebudou.
Uzavírá náměstek ministerstva obrany Filip Říha. A na firmy, které ministerstvo oslovilo, jsem se ptala vojenského analytika Lukáše Vizingra.
Dá se říct, že to je velmi reprezentativní výběr. Jsou to opravdu 4 špičkové konstrukce vozidel a myslím, že o té kvalitě třeba vypovídá něco i to, že prakticky stejnou sestavou se teď zabývá i armáda Spojených států amerických, která vlastně hledá nástupce svého bojového vozidla pěchoty Bradley. Ty stejné 4 typy, které se účastní u nás, tak posuzuje i americká armáda.
Dá se rozlišit jednotlivé typy vozidel těch firm, v čem mají silné stránky, v čem mají slabé stránky?
Armáda si vždycky ta vozidla konfiguruje jakoby nějak podle svých požadavků, respektive zadává nějaké specifikace. Ty firmy vlastně potom nějaké svoje základní konstrukce adaptují podle těch požadavků. Všechny ty 4 konstrukce jsou určitě vyspělé, kvalitní. Potom bude samozřejmě záležet na tom, co přesně ti 4 uchazeči armádě předloží. To se řekněme teď bavíme o těch čistě technických záležitostech, pak jsou tam samozřejmě nějaké další faktory, které už potom vyznívají ve prospěch nebo v neprospěch těch jednotlivých typů.
Jaké faktory máte na mysli?
No tak můžeme třeba začít tím, jak ta vozidla jsou odzkoušená v boji. V tomhle smyslu ten německý Rheinmetall Lynx, ten nemá vlastně za sebou vůbec žádné zkušenosti, to vozidlo není zavedené v žádné armádě. O trošku líp na tom je německá Puma, ta už je tedy zavedená v armádě sousedního Německa. Ovšem ty zkušenosti s provozem Pumy jsou, řekněme, dost kontroverzní, to vozidlo má řadu dětských nemocí. Například projevily se tam problémy s elektronikou, to vozidlo je opravdu špičkové, ale zdá se, že oni ho jaksi Němci nacpali až příliš velkým množstvím sofistikovaných přístrojů, které prostě ne vždycky fungují tak, jak by měly. Pak u Pumy je taky problém v tom, že ten vnitřní prostor je příliš malý. To vozidlo bylo vlastně designované už v 90. letech a od té doby průměrný Němec, respektive Evropan, prostě výrazně vyrostl a v podstatě se dá říct, že v Pumě nemůže pohodlně sedět nikdo, kdo je vyšší než 184 cm, což je jako dost problém. A taky další věc, že Puma prakticky je neschopná naplnit ten požadavek armády České republiky, aby se tam do toho vnitřního prostoru vešly vlastně 3 členové osádky a 8 pěšáků. V Pumě prostě tolik místa jednoduše není. A potom jsou tady teda další dvě vozidla, která mají ty zkušenosti podstatně rozsáhlejší. To je CV90, ta je původně švédská konstrukce, kterou dneska nabízí nadnárodní nebo spíš primárně britská společnost BAE Systems. CV90 už je zavedena v armádách v 7 zemí, převážně teda skandinávských, kromě toho třeba taky ve Švýcarsku nebo v Nizozemí. CV90 už byla i opravdu v ostrém boji, byla mimo jiné nasazena v Afghánistánu, kde se na ty vozidla jako doopravdy střílelo. A poslední Ascot je původně rakousko-španělská konstrukce. Potom tu rakouskou i španělskou firmu koupilo konzorcium General Dynamics Land Systems, což je americká firma. A Ascot je zavedený tedy v armádách Rakouska, Španělska, teď ho zavádí Britové. A Ascot byl už také nasazený vlastně ostře, ten byl v misi KFOR.
Jste mluvil, co se týká Pumy, o dětských nemocích, ty ostatní vozidla teda takovéhle problémy nemají?
Nevím o tom, jak říkám, tahle vozidla už jsou přece jenom ty konstrukce starší, oni pocházejí vlastně z přelomu 80. a 90. let, samozřejmě se průběžně modernizují. Ten současný Ascot, který je nabízený armádě České republiky, ten s tím původním, který vznikl na začátku 90. let, má společného opravdu velice málo. Totéž ta CV90, jak říkám, ta vozidla se průběžně modernizují právě na základě těch dlouhých zkušeností, které už mají, takže ta už prostě tu fázi dětských nemocí mají dávno za sebou. A Lynx je absolutní novinka, která vlastně existuje zatím pouze v několika prototypových kusech.
A když se vrátíme ke specifikaci české armády, požadavky jsou logické podle vás?
Ten počet lidí, vlastně 8 pěšáků ve vozidle, myslím si, že ten počet 8 je v pořádku. Samozřejmě 3 členové osádky, to je taky standard, velitel, řidič, střelec. Je tam věc, která vzbuzuje velké diskuze, a to je skutečnost, že armáda požaduje osádkovou věž. To znamená takovou věž, ve které vlastně jsou sedačky toho velitele a střelce. Což je řešení, které někdo kritizuje jako zastaralé, protože dneska jsou hodně jaksi v módě bezosádkové věže, takové, jak má třeba kolový transportér Pandur, tedy věže, které jsou kompletně vlastně oddělené od korby, jsou usazené na vršku té korby a jsou ovládané zevnitř. Což je jako řekněme výhodné z hlediska bezpečnosti, protože když ta věž dostane zásah, dojde tam k explozi munice a tak dále, tak posádka je pořád dobře chráněna. Zase na druhou stranu, ty osádkové věže mají taky svoje výhody, protože osádková věž, zkrátka, když ten velitel a střelec sedí přímo v té věži, tak vždycky budou mít to povědomí o té okolní situaci lepší, než když jim to budou zprostředkovat přístroje elektronické. Tohle se úplně zatím nahradit nedá. A další výhoda té osádkové věže, když odejdou všechny, téměř všechny přístroje, tak pořád se tam dá použít nějaký záložní optický kanál, kdyby to byl prostě jenom ten nejhloupější optický zaměřovač, což u té bezosádkové věže, která je opravdu oddělená od korby a kam prostě laicky řečeno nikdo nemůže strčit hlavu, tak u této prostě nejde. V výběrovém řízení v Austrálii jako byl, je požadavek na osádkovou věž a byl to třeba i důvod, proč vlastně konzorcium PSM s vozidlem Puma odstoupilo.
Na druhou stranu ale Puma dala přihlášku do toho výběrového řízení.
Ano, je to zvláštní, velice rád bych věděl, co vlastně je přesně v té obálce, protože Puma je prostě od začátku koncipovaná s tím, že má bezosádkovou věž, to vozidlo se jinak udělat prostě nedá.
Ministerstvo obrany říkalo, že ty 4 firmy jsou všechny schopné dodržet požadavky. Neznamená to, že ochotné, ale schopné. Takže Puma by měla být schopná postavit osádkovou věž.
Není mi úplně jasné, co tam probíhá za přesně procesy a jak tady k tomuhle došlo, ale jako samozřejmě chápu, že pro to německé konzorcium je tohle poněkud nepříjemné.
Co všechno bude muset armáda změnit, jakmile vyjedou z linek nová BVP?
Ti vojáci se budou muset začnou se učit zacházet s něčím, co je o 2 generace novější než to, co měli doteď. Armáda si prostě bude muset zvykat, ale v pozitivním slova smyslu, že ta vozidla toho dokážou mnohonásobně víc než ta stávající.
Kde by mělo být české BVP nasazeno? Pro jaký terén se vlastně připravuje?
Tohle vozidlo je, řekl bych, dneska asi vůbec nejviditelnějším projevem toho, že a česká armáda výrazně vlastně mění svoji strategii. V uplynulých letech, řekněme nějak do roku 2014-15, jsme budovali armádu malou, lehkou, hlavně pro expediční operace, a ty vševojskové kapacity pro obranu území ty byly dost zanedbávány, protože čím dál víc lidí si uvědomuje, že ozbrojený konflikt v Evropě už zdaleka není něco vyloučeného. To je naopak něco, s čím už musíme začít naprosto reálně počítat, že v horizontu 1 nebo 2 dekád zažije pravděpodobně Evropa válečný konflikt. Těch 7 dekád míru, které Evropa zažila, to je historicky naprosto unikátní výjimka, která už se s největší pravděpodobností nebude opakovat a už nebude trvat příliš dlouho.
Tolik vojenský analytik Lukáš Wiesinger. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jana Magdoňová. Odpolední Plus.